Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Физикалық әлемдегі шекаралар көзге оңай көрінеді. Қоршаулар, тыйым салатын белгілер, қабырғалар, күтімі жақсы көгалдар, мұның бәрі физикалық шекаралар. Сырттай әртүрлі болып көрінгендермен, олар осы жерден менің меншігім басталады деген бір ғана ойды білдіреді. Меншіктің заңды иесі өзінің меншігімен болған жағдайлардың бәріне жауапты. Ал ондай меншігі жоқ адамдар ол үшін жауап бермейді. Физикалық шекаралар белгілі бір адамның меншігінің қай жерден басталатынын көрсетіп береді. Сіз сотқа барып өз меншігіңіздің шекарасы қайда екенін және қиындықтар туа қалған жағдайда қайда баруыңыз керектігін нақты біле аласыз. Бүгінгі тақырыптың мақсаты сіздің осы көрінбейтін шекараларды өзіңіз үшін айқындауыңызға және олардың сіздің жақсы көру қабілетіңізді көбейте алатын және сіздің өміріңізді құтқара алатын шынайылығын сезінуіңізге көмектесу. Шын мәнінде бұл шектеулер сіздің жаныңызды айқындайды және оны қорғап, қолдап жүруіңізге көмектеседі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз меншіктің көзге көрінбейтін шектеулері және жауапкершілік. Біз көбінде адам баласы біреудің көңілін қалдырмауға, біреудің ауыр жүгін өзіміз көтеруге, біреудің жауапкершілігін өз мойнымызға артуға, немесе қолшымызды созып келсін келмесін көп жағдайларда өзіміздің шектеулерге мән бермей, артынша біз сондай бір өкпе-ренішке беріліп жатамыз. Кезіне мен ол адамға солай көмектесіп едім, бұл менің қадір-қасиетімді түсінбей кетті, қалайша болғаны деген сияқты сан түрлі сұрақтар біздің ойымызды мазалауда. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі бағдарламада көбінесе адам баласы біздер өзіміздің өміріміздің қорғаны, қоршауы, шектеулері болады. Ал көбінде ол адамдар оны біле бермейді. Білсе де оған көз жұма қарап, қойшым, біреудің көңілін қалдырмайын деп, артынша адам өзі реніш, өзі өкпе назға тап болатыны анық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымызға қарсы өздеріңіздің сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осына бір керемет болғалы отыр. Әр адамның өзінің қоршауы мен шектеулері болу тиіс. Ол қалай? Біз қазір бір тамаша өнеңген жалғастыратын боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тамаша өнге кезек берен, бірер минтенге сермен қайта қауышатын болам. Ендеше Салтанат Бақаева әншіміздің орындауында Агугай құрбым атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Күргін
және мен емес. Шектеулер бізді айқындайды. Олар меннің және мен еместің бар екендігін айқындайды. Шекарасызығы меннің қай жерден бітіп, өзге біреудің қай жерден басталатын көрсетіп береді. Ол меннің мен дегенімнің неге ие, ал не нәрсеге емес екенін көрсетіп береді. Мұны білу мені азат етеді. Егер мен өз бақшамның қай жерден аяқталатын білсем, онымен қалағанымды істеуге еркім бар. Өз өмірім үшін жауапкершілікті өз мойныма алу менің алдымнан таңдаудың түрлі жолдарын ашып береді. Бірақ егер мен өз өміріме ие болмасам, онда бұл менің мүмкіндіктеріме бір шама шектеу қояды. Шектеулер бізге нақты не үшін жауап беретінімізді көрсетіп қана қоймайды. Сондай-ақ олар ненің біздің меншігіміз болып табылмайтынын және біздің не үшін жауап бермейтінімізді түсінуімізге көмектеседі. Мысалы, біз өзге адамдар үшін жауапты емеспіз. Өзгелерді бақылауыңда ұстауға тиіссің деп еш жерде айтылмайды. Бірақ соған қарамастан, біз осыны істеуге тырысып, көп уақытымыз бен күшімізді жұмсаймыз. Қиындықтар адамдар ауыр жүкті сөмкемен шатастырып алған және көмектен бас тартқан кезде басталады. Немесе керісінше, күнделікті атқаруға тиісті міндеттердің ауқымын тым ұлғайтып алады да, соны сылтауратып оларды тиісті дәрежесіне орындаудан бас тартады. Бірінші жағдайдың нәтижесі таусылмайтын азап, ал екіншісінде жауапсыздық болады. Шет-шегі жоқ жан ауруын сезінбеу үшін және жауапкершіліксіз болмау үшін менің не екенін, мені және менің міндеттерімді өзге адамның міндеттерінен бөліп тұратын кедергінің қай жерден өтетін анықтай білген аса маңызды. Төменде біз әрқайсымыздың нақты не үшін жауап беретінімізді қарастырайық, ал қазір шектеулердің мәнісі туралы кеңірек тоқталып кетейік. Жақсыны алу, жаманнан безу. Шектеулер қоюдың арқасында біз өз меншігіміздің қай жерден басталып, қай жерден аяқталатынын анық білеміз. Бұл біздің өз меншігімізге тиісті дәрежеде қарауымызға мүмкіндік береді. Біз қоректендіріп ұстап тұратын нәрселерді ішімізде, ал зиян тиетін нәрселерді сыртта ұстауымыз қажет. Бір сөзбен айтқанда, шектеулер біздің жақсыны алып, ал жаманды сыртта ұстауымызға көмектеседі. Олар біздің қасиетті нәрселеріміз бен құндылықтарымызды қорғайды. Адамдардың оларды ұрлап алуларына мүмкіндік бермейді. Ішкі шарбақтың арқасында інжу іште, ал шошқалар сыртта қалады. Кейде жаманның іште, ал жақсының сыртта қалатын жағдайлары да кездеседі. Мұндай кездерде жақсыны кіргізіп жаманды шығару үшін қақпаны аша білу қажет. Біздің шарбақтарымызда қақпа болу тиіс. Мысалы, егер де азап тартып жүрсем, немесе жүрегімде күнә болса, онда мен жаратушыға және адамдарға бұл туралы ашық айтып беруге тиіспін. Сонда мені сауықтыруды ала аламын. Азаптар туралы айту және күнәні мойындау оларды біздің меніміздің аумағынан шығарып тастауға көмектеседі. Сонда олар мені іштен басқаруларын тоқтатады. Ал жақсы нәрселер сыртта болған кезде біз қақпамызды ашып, оларды ішке кіргізуіміз қажет. Өзге адамдардың бізге жақсы бір нәрсе берулері мүмкін, сондықтан біз оларға ашыла білуге тиіспіз. Көбіне біз қақпамызды жауып аламыз да, өзге адамдар беретін жақсы нәрселерден құралақан қаламыз. Балаларға қадалдықпен қараған кезде, оларда көбіне кедергілердің қызметтері туралы теріс көзқарас қалыптасады. Олар жаманды іштерінде, ал жақсыны сыртта ұстайды. Жандос атты кейіпкеріміз әкесінің тарапынан теперіш көріп өсті. Бұл оның шектеулерді дұрыс пайдаланып үйрене алмауына себепкер болды. Нәтижесінде ол тұйықталып, жан ауруын ішінде ұстады. Реншін айтып, оны жан дүниесінен қуып шығу үшін адамдарға ашылмады. Сондай ол өзін сауықтыра алатын қолдауға да ашылмады. Мұның орнына ол жанынан өзгелердің жаңа жаралары салуына ерік берді. Осылайша көмек сұрап келген кезде, оның жүрегінде жан ауруының ауыр жүгі жатты. Ол әлі азап шегіп жүрді және бұрынғысынша өзге адамдардың көмектерін қабылдамады. Оған өз шектеулерін өзгертіп, оларды жаманды ішке кіргізбейтін қоршауға айналдыру және сонымен бір мезгілде сол қоршаудан ішіндегі жиналып қалған жаман нәрселерді шығарып, орнына өзіне аса қажетті жақсылықты енгізетін қақпа орнату қажет болатын. Иә, көбінде біз балаларға сондай бір қаталдықпен шегінен тыс ұстап, көбінде балалардың сондай болашақта адамдармен бір сөйлескен уақытта, ер жете бір мәселені шешкен уақытта өз бетінше, өз еркімен, сонда олар көп жағдайда өздерінің қай жерде шектеуі бар, қай жерде оның бітетін шегі бар, соны ажырата алмай, бала тұйықталып, сондай бір өзінің жауабын айта алмайтын, жауапкершілікті мойнына ала алмайтын тұлғаға айналады. Сондықтан да баланың көбінде осы оның болашағына балта шаппауы, оның болашақта әр адаммен тіл табыса білуі, бұл әрине ата-ананың берген тәрбиесінің көптеген маңызы жаңағы рөл атқаратынын біздер білуіміз қажетпіз. Сондықтан да көбінесе баланың тәрбиесінде ананың рөлі үлкен деп айтып жатады. Көбіне баланың болашақта бір нәрсені іске алға басуы, ісінің алға басуы, бір нәрсені шешуі, мақсат қоя білуі, жар таңдауында көбінесе әйел адамның тәрбиесіне байланысты. Сондықтан да олардың болашақта егер қаталдықпен ұстаған уақытта кейбір балалар ата-анасының көңілінен шығу үшін болашақта басқа да достарының келсін келмесін қол үшін беріп, кейін олардан рахметін ала алмай, сондай бір көңіл қалушылыққа, жаңа көңіл күйдің құлазып күйзеліске ұшырауының да бірден бір себебі десек артық етпес. Сондықтан да шектеулер бұл өте бізге маңызды нәрсе. Мен бұл тұрғыда әрине адам бір көмек сұрап келсе, сенің қолыңнан келіп тұрса, оны көмектеспе деген мағынада айтып отырғаным жоқ. Көбінде әсіресе құрбыларының арасында сондай жаңағыдай осындай бір ренушілік, өкпе наз, содан кейін көптеген сондай бір жан жараларын ауыртатын сондай сезімге ұшырап жатады. Ал оның ең бастысы біз немесе жоқ деген сөзді біз айта алмаймыз. Көбінде баланың кешіріңіздер құрбысының, досының, немесе ата-анасының, туған туысқандарының көңілінен шығу үшін әйтеуір солар бір қарсылық білдірмесе екен деп шектеулерінен асып, солардың көңілінен шығуға тырысып жатады. Бірақ соңында ол адамның жүрегінде де тыныштық болмайды. Неліктен мен келсін келмесін бостан босқа оған көмектесіп, алтын уақытымды кетірдім. Есесіне мен сондай бір жаман сөздер естідім. Есесіне рахмет айтудың орнына мен сондай маған деген бір теріс пиғылдарын естідім деген сияқты сондай бір тіпті күйзеліске де алып келуі әбден мүмкін. Сондықтан да шектеулер әр адам баласының өмірінде болу қажет. Ал біз қазір осы шектеулердің мысалдары жайлы алдағы уақытта айтатын боламыз. Қазір мен тамаша өнге кезек берем, құрметті радио тыңдармандар. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Ашық аспан төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан бара жатқан зымырап байқалмайды уақыт бұл не деген қуаныш бұл не деген бақыт бара жатқан Қиялменен кетеміз, кей далысқа ұза. Күйге тола көңілдер араластық беге. Қандай ыстық осынша, асықпа сен үйге. Oh,
Өзіңізді өзгелердің бәрінен бөліп ұстауға көмектесетін нәрсенің бәрі шектеулер болып табылады. Олар сіздің қайдан басталып, қай жерден аяқталатыныңызды көрсетіп береді. Төменде шектеулердің бірнеше мысалдары келтірілген. Тері. Сізді қоршаған ортадан бөліп тұратын ең негізгі шекара бұл сіздің теріңіз. Сіздің тәндік меніңіз, соның арқасында сіз өзіңіздің өзгелерден айырмашылығыңызды сезінесіз. Сәби болған кезіңде, сіз өзіңізді қолдарынан ұстап тұрған ата-анаңыздан бөлек тіршілік иесі екеніңізді біртіндеп сезіне бастадыңыз. Адам терісінің шекарасы жақсыны іште ұстайды және жаманды кіргізбейді. Тері қан мен сүйектерді қорғайды, ішкі ағзаларды жинап тұстап тұрады. Сондай ақ ол ішке микробтардың енуіне тосқауыл болып, бізді жұқпалы аурулардан сақтайды. Сонымен бірге терінің тесіктері де бар. Олардың бірі ағзаға жақсы нәрсені, мысалы тағамды енгізуге, ал қалғандары жаманды, яғни артық нәрселерді сыртқа шығаруға арналған. Тәне немесе жыныстық зорлықтың құрбандарының қорған сезімі көбіне дамымай қалады. Өмірлерінің басында тер олардың меншіктерінің бастау болып табылмайтына үйретті. Өзге адамдар олардың меншіктеріне қол сұғып, ойларына келген істей алады. Кейіннен мұндай адамдардың бастарында шектеулер орнатуға байланысты қиындықтар туындайды. Сөздер. Физикалық әлемде қоршау немесе қандай да бір басқа құрылғы әдетте аймақтың шекарасын белгілеп тұрады. Жоқ деген сөз ең негізгі шектеу қоюшы сөз. Ішкі шектеулер бұзылған адамдар өздеріне қысым жасалғанда, біреу өздерін пайдаланбақ болғанда немесе өздерінен бір нәрсені талап еткен кезде жоқ деген сөз үлкен қиындықпен айтады. Кейбіреулерге егер олар біреудің айтқан орындаудан бас тартса, бұл олардың қарым-қатынастарын бұзатын секілді болып көрінеді. Сондықтан да олар амалсыз бағынады, бірақ бұған іштей ренішті болады. Сөздеріңіздің арқасында адамдар сіздің қалауларыңызды біле алады. Олар сіздің аттап өтуге болмайтын шекараларыңыз бар екенін сезінеді. Маған сенің өзіме айқайлағаның ұнамайды деген секілді сөздер адамдарға сіздің қандай қарым-қатынасқа төзе алмайтыныңызды айқын көрсетеді. Өз сезімдерімізді айқын білдіруде олардың сіздің аумағыңызда қандай ережелердің барын білулеріне көмектеседі. Адам терісінің шекарасы жақсыны іште ұстайды және жаманды кіргізбейді. Тері қан мен сүйектерді қорғайды, ішкі ағзаларды жинап ұстап тұрады. Сондай ақ ол ішке микробтардың енуіне тосқауыл болып, бізді жұқпалы аурулардан сақтайды. Сонымен бірге терінің тесіктері де бар. Олардың бірі ағзаға жақсы нәрсені, мысалы тағамды енгізуге, ал қалғандары жаманды, яғни артық нәрселерді сыртқа шығаруға арналған. Тәне немесе жыныстық зорлықтың құрбандарының қорған сезімі көбіне дамымай қалады. Өмірлерінің басында тері олардың меншіктерінің бастауы болып табылмайтын үйретті. өзге адамдар олардың меншіктеріне қол сұғып, ойларына келген істей алады. Кейіннен мұндай адамдардың бастарында шектеулер орнатуға байланысты қиындықтар туындайды. Кейде адамнан немесе өзінің жоспарлаған ойдан уақыт шаулақ кете тұрған аса пайдалы болып табылайды. Осылайша сіз өміріңіздің бақылауыңыздан шығып кеткен шекара орнатуда қажет ететін қандай да бір саласын қайта бағындыра аласыз. Ата-анасынан сезімдік тұрғыда әлі ажырамаған ересек балалар үшін олардан уақытша аулақ кету көп жағдайда көмегін тигізеді. Атана балаларын өмір бойы қорғап аялап келеді. Олар балаларын қанаттарының астынан шығарудан қатты қорқады. Бұл тежегіш қарым-қатынас. Мұндай адамдарға қарым-қатынастың жаңа қорларын табу үшін уақыт қажет. Өтпелі кезеңде балалар көбіне ешкіммен араласпайды. Бірақ ата-анадан бұлай басын аулақ салу әдетте олармен қарым-қатынастың жақсаруына септігін тигізеді.
Тербейме ғашап күй жанымды, бергенде нәзік сыйға гүлді, жүрші жанымдай. Жаулайды сонда көліп көзім, баурайды сонда тонық сезім, жаулайды жаным жылы чөзім, күн шуағындай.
Бұл сіздің жүрегіңізге соншалықты қажет қауіпсіздікті сезінуді беретін уақытша шекара. Сезімдік арақашықтықты ұстану еш жағдайда да қарым-қатынасың тұрақты тәсілі болмау тез. Әлдегімен қиын қарым-қатынаста болған адамдарға сезімдерін ерту үшін қауіпсіз орын табулары қажет. Ерлі-зайыптылардың бірі екіншісінен зәбір көрген жағдайда, кейде зардап шеккен жақтың екіншісі өз кінәсін түсінгенге дейін сезімдік арақашықтықты ұстана тұру пайдалы болады. Сізге өкініш пен көңіл қалушылыққа ыңғайлы нысана болудың қажеті жоқ. Егер сізбен жаман қарым-қатынас жасаған болса, онда қайтып оралмас бұрын өзгеріс белгілерінің шынайылығына көзіңізді жеткізіп алыңыз. Көптеген адамдар сенуге асығып тұрады. Олар мұны кешірімді болу үшін серігінің шынымен теріс жолдан қайтқанына көз жеткізбестен істейді. Өзіңізге қатыгездікпен қараған адамға, нашақорға немесе ішкішке оның шынымен де өзгергеніне көз жеткізбей тұрып, сезімдік жағынан ашылу ақымақтық болады. Кешіріңіз, бірақ нақты өзгерістерді көргенге дейін өз жүрегіңізді сақтаңыз. Бізге келіп түскен бір тыңдарманның хаты. Сандуғаш есімді тыңдарман, екі балам бар деді мұғалімін, жасым 35-те. 10 жыл құрбыммен жақсы араласып, кез келген өлім жітімде той-томалақта араласып, барынша көмектестім. Өзі орташа семьядан шыққан, әрине кемсіткен емес, ал менің жағдайым әлдеқайда жақсы. Кейін жағдайы жақсы болғасын тіпті менсінбей кетті. Керек кезде шақырады, бұл менің жаныма қатты батады. Сонда мені өзінің араласқан орталарына қосқысы да келмейді. Ал ортаны мен танымасам бір жөн, ал танитын қаншама достарым бар. Бұл қай ісі? Сандуғаш, біз көбінесе адамдардың осындай жаңа келсін келмесін той-томалақ, яғни жаңағы өлім жітімде көмектесіп, кез келген нәрсеге шапқылап, жұмыс істеп, өзіміздің маңызды шаруаларымызды қалдырып, сол құрбыларымыздың жұмыстарына асығып, солардың әйтер көңіліне шығудан біздер бармыз. Әрине, ол бір жағынан жақсы қасиет, ал екінші жағынан бұл сенің жаныңа қатты батады. Бататын себебі бұл сенің, яғни құрбыңның сені дұрыс бағаламауында. Менің айтар ақыл кеңесім, әрине мен психолог маман емеспін, бірақ дегенмен де өмірде біздердің көздеріміз, мұрындарымыз, сыртқы келбетіміз ұқсас болмағанымен ішкі жан дүниеміз ұқсас. Яғни жылау, мұңаю, өкпе, қызғану, көре алмаушылық, тағы да басқа осындай қасиеттер ұқсас, осы сезімдер. Бірақ та көбінесе кейбір адамдарға осындай шектеулер қою арқылы сіз өзіңіздің қаншалықты бағалы, құнды екеніңізді көрсете білуіңіз қажет. Я, өкінішке қарай елдің бәрі өзіңізде емес. Бес саусақ бірдей емес деп айтып жатады ғой. Сондықтан да елдің бәрі бірдей емес. Біз елдерден көп нәрсені күткіміз келеді, алайда ол нәрсе көңілімізден шықпағандықтан біз осы нәрселерге қадамдарға барып жатамыз. Артынша соған біз қатты ренжіп, сонда кешір алмай бір күйзеліске де ұшырап қалатынымыз бар. Сондықтан да кейбір кезде осы қасиет қайдан шығады? Көбінде отбасында ата-анасының дұрыс бір-бірімен қарым-қатынаста болмауы, балаларын көзінше ұрсып сөйлеу, бір-бірімен төбелесу, қол жұмсау, зорлық-зомбылықта өскен бала, және де күйеуінен зардап шеккен әйел өзінің балаларын сол күйеуі арқылы, балалар арқылы өшін алғысы келеді, немесе жұмыстан шаршап келіп біреумен ұрысқысы келсе, балаларынан өшін алып ұрып соққан жағдайда көбінесе бала өсе келе біреудің көңінен шығуға тырысады. Яғни көңінен шығып біреулер бір ұсыныс айтса немесе көмек сұраса, содан жоқ деген сөзді айта алмайды да, иә деп келсін келмесін соған көмектесе алады. Ал егер де жоқ деп айтса, артынша қиналып, неге мен бас тарттым екен, енді маған қарамай кете ме, мені адам ғұрлы санамай ма деген сияқты ішкі бір жалғыздықта болады. Сондықтан да осы балалардың, біз әр бағдарламада айтатынымыз, балалардың бұл болашағы үлкен сіздер үшін маңызды рөл атқару тиіс. Өйткені баланың болашағы әр басқан қадамы бұл жаратушы Алла Тағаланың берген бір сыйы деп қабылдауымыз керек. Және аманаты. Ал аманатқа қиянат жасап, баланың әр істеген ісіне, сөйлеген сөзіне біздің мән беруіміз өте қажет. Сондықтан да Сандуғаш, бәлкім сіздің кішкентай кезіңізде сол келсін келмесін көмектесуі, мүмкін бұл жаңағы сіздің кішкентай кезіңізде ата-анаңыздың көрген бір зорлық-зомбылық болу мүмкін, я болмаса өзіңіздің ақ көңіл адам, мүмкін сіздің анаңыз, я әкең сонда ақ көңіл адам болғандықтан соған ұқсаған шығарсыз. Оның түрлі себептері көп, оны сіз ғана біле аласыз. Сіз өзіңізге сұрақ қою арқылы, көбінде мен айтып отырмын ғой, шектеулерді жаңағыдай кішкентай кезінде сондай отбасында өскен бала, яғни зорлық-зомбылықта өскен бала, ол сондай жалғыздықта қалмаудың бірде-бір себебін жасап, осы адамдарға келсін келмесін көмек жасаудан бас тартпайды. Ал артынша олар өздерінің алтын уақыттарын құр босқа кетіріп, одан да осы істі жасап алуым қажет еді ғой, неліктен мен жоқ деген сөзді айта алмаймын деп, көбінде осындай жағдайларға барып жататына бірден-бір себебі осы. Сондықтан да Сандуғаш, сіз алдымен өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді анықтап алыңыз. Мүмкін сіз психолог маманына баратын болуыңыз керек. Немесе барып солармен ақылдасып, осындай бір проблемам бар еді, мәселем бар еді, соны осындай бір жағдайда қалай шешсем болады деген сияқты. Ол әрине бір бара салғаннан сондай бір жүрегіңіздің жан жарасын сауығып кететін дүние емес. Бұл бұған үлкен бір сондай процесс керек, яғни үлкен бір үрдістен өтуіңіз керексіз. Үлкен бір сондай рухани, психологиялық жан дүниеңізді тазартатын, жаңартатын сондай түрлі кітаптар оқуыңыз керексіз. Сізге әлде көп өзіңізбен жұмыс істей білуіңіз керексіз. Адам ең бастысы бұл адамды, яғни пайдаланбау керек. Көбінде бүгінгі біздің бағдарламамыздағы бұл сіздің өз өміріңізді өзіңіз басқара аласыз ба? Адамдар сізді жиі пайдалана ма? Жоқ деген сөзді айту сізге қиын ба? Міне осы жөнінде бүгінгі біздің бағдарламамыз. Әрине бұл бағдарламаның тақырыбы өте үлкен. Егер де біз бүгінгі бағдарламада біз аяқталмайтын болсақ, келесі бағдарламада біз міндетті түрде аяқтауға тырысамыз. Сондықтан да адамдардың көбінде көңіл қалушылығы, реніші, жаңағыдай неге бұл адам солай қастандықпен жасап кетті, неліктен мен бұған не істедім сияқты сондай түрлі сұрақтар қояды. Ал ең бастысы бұл адамдардың өзінің шектеулерін дұрыс қоя білмеуі. Шектеулерді орнатып, оларды сақтау үшін сізге өзге адамдардың көмектері қажет болу мүмкін. Қатыгез қатынастың немесе ішімдікке тәуелді адамның құрбаны болған жандар бұған ұзақ уақыт төзеп келгеннен кейін өздерінің біреудің көмегінсіз шектеулерді орната алмайтындарын байқайды. Достармен қарым-қатынасқа түсулері олардың өзге адамдардың өздерін басынуларына немесе билігіне алғаш рет жоқ деп айтуларына көмектеседі. Сізге өзге адамдардың көмегінің қажет болуының екі себебі бар. Біріншіден, маңызды өзара қарым-қатынасты қажетсіну, бұл өмірлік басты қажеттілік. Өзара қарым-қатынасты орнату үшін адамдар көп нәрсеге барады. Жалғыз қалудан қорыққан кейбіреулер өзгелердің езіп жаншығанына төзіп жүре береді. Жалғыз қалу қорқынышы көптеген адамдарды жылдар бойы азапқа шыдауға мәжбүрлейді. Өміріміздегі сүйіспеншілік жоғалады деп ойлаған олар шекаралар орнатудан қорқады. Бірақ та өзге адамдардың көмегі оның өзі қысым көріп келген адамның сүйіспеншіліктің осы дүниедегі жалғыз бастау емес екеніне түсінуіне көмектеседі. Өзге адамдарға сенімін артқан олар жалғыздықтан арылады. Сондықтан да оларға қолын созып, өздеріне бағытталған соққыларды тойтаруға күш береді. Екінші себеп біздің санамызға жаңа ойлардың құйылып тұруына мұқтаж екендігімізде. Көптеген адамдарды отбасына немесе шектеулер орнату дұрыс емес. Бұл өзімшілдік болады. Сондықтан да мұндай адамдар жалған кінәлік сезіміне бой алдырып, құлдықта қала беруге мәжбүр болады. Олар өздерінің жалған кінәлік сезімдері мен ескірген түсініктеріне қарсы тұруларына көмектесе алатын достарға мұқтаж. Сондықтан да бүгінгі бағдарламаның сіздің өміріңіздегі маңызды деген арақатынаста шектеулерді қалай қою керектігіне кеңірек тоқталатын боламыз. Ал қазіргі ең басты нәрсені түсініп алуымыз қажет. Вакуумде отырып шекаралар орнату мүмкін емес. Бұл қашан да өзге адамдар тарапынан көмекті қажет етеді. Өзге адамдардың меншікті шекараларын бұзу міндетті түрде жаман салдарға алып келеді. Аймаққа кіруге тыйым салынады деген белгілердің артында әдетте оның заңмен қудаланатын жайында ескерту жазылады. Егер бір жолмен жүрсек, бір нәрсенің, ал екінші жолмен жүрсек, онда қандай да бір басқа нәрсенің болатынын айтып, бізді осы ұстанымға үйрету, яғни белгілі бір әрекеттің нақты салдары болады. Оны бұзудың салдарының қандай болатынын ескерте отырып, біз өзіміздің орнатқан шекараларымызды нығайта түсуге тиіспіз. Егер жұбайларының бірі өзінің, егер сен ішуіңді қоймасаң, немесе үйге кешігіп келгеніңді, немесе мен ұрғаныңды, немесе балаларға айғайлағаныңды қоймасаң, онда мен кетіп қаламын, және сен өзгермейінше қайта оралмаймын деген қоқан лоқысын орындаған болса, онда қаншама жұп ажыраспаған болар еді. Егер ата-аналар, егер басқа жұмыс тауып алмай тұрып, мына жұмыстан шығып кететін болсаң, онда біз ақша береді деп ойлама. Немесе егер менің үйімде наша шегіңді қоймасаң, онда басқа үй іздеуіңе тура келеді деген секілді қоған лоқыларын орындаған болса, қаншама жастар басқа дұрыс жолмен жүрген болар еді. Қоршау үшін салдар жақсы, тіреулерінің қызметтерін атқарады. Соларының арқасында адамдар біздің ескертулеріміздің және біздің өз-өзімізге деген құрметіміздің маңызын біледі. Бұл біздің өзіміз дұрыс деп санайтын нәрсеге сәйкес өмір сүруге деген шешіміздің бос сөз емес екендігінде. Біздің өз құндылықтарымызды сақтап, қорғайтымызға олардың көздерін жеткізеді.
Ажарың ашық екен, атқан таңдай. Нұрлы кені көзін шаққан шамдай. Анаңнан сен ау тапқан айналайын, күлім көз соймақ ауыз жасық маңдай.
Сезімдерге елеусіз қарауға болмайды. Біздің өз сезімдерімізге ие болып, оларды бақылауымызда ұстауға тиіс екенімізді айтады. Көбіне сезімдер бізді жақсылық жасауға итермелейді. Сезімдер жүректен шығады. Ол сіздің байланыстарыңыздың жағдайына куәлік етеді. Ол бәрі орнында ма, жоқ әлде қиындықтар бар ма, солардан хабар береді. Егер сіз жақындық пен сүйіспеншілікті сезінетін болсаңыз, онда бәрі жақсы. Ал егер сіз ашуды сезінетін болсаңыз, онда қандай да бір қиындық туындады. Және оған назар аудару қажет деген сөз. Бірақ негізгі мәселе өз сезімдеріңіз үшін сіздің өзіңіз жауап беретініңізде. Сіз оларға толықтай ие болуға, оларға өзге ешкімнің емес, тек өзіңіздің ғана мәселеңіз ретінде қарауға тиіссіз. Сіз олар хабар берген қиындықтардың шешімін іздеуді тек сонда ғана бастай аласыз. Мақсат бұл сіздің Құдайға, өміріңізге, жұмысыңызға және өзге адамдармен байланысыңызға қатысты ұстанатын бағытыңыз. Наным бұл сіздің шынайы деп ұстанатын көзқарастарыңыз. Көбіне біз белгілі бір мақсатымыздың немесе нанымыздың өміріміздегі қолайсыздықтарға себепкер болатынын байқамаймыз. Арғаталарымыз адам мен хауа секілді біз өзгелерді айыптаймыз. Ал негізінде біз өз мақсаттарымыз бен нанымдарымызға ие болуға тиіспіз. Өйткен олар біздің меншігімізде болып табылады. Біз олардың салдарын өзіміз сезінеміз және оларды тек өзіміз ғана өзгерте аламыз. Мақсат қоюға байланысты қиындықтар оларды біздің тым жас кезімізден меңгеретінімізбен байланысты. Көбіне біздің тұлғамыздың сызбасы, біздің кім екеніміз, өзімізді қалай ұстайтынымыз соларға байланысты болады. Өз мақсаттары мен нандарына ешқашан күмән келтірмейтін адамдардың стереотиптердің құрбанына оңай айналулары мүмкін. Стереотиптер әртүрлі болады, бірақ оның құлдығына түскен адамдар Жаратушының өсиеттерінен бас тартып, адам ойынан тұрған дәстүрлерді ұстанып жүрген адамдарға ұқсайды. Сондай-ақ шектеулер мен қиындықтар бар адамдардың жауапкершілік туралы көзқарастары әдетте бұрмаланып келеді. Оларға сезімдері, таңдауы мен мінез-құлықтары үшін адамдарға жауапкершілік арту дұрыс емес секілді болып көрінеді. Жүріс-тұрыстың белгілер бір салдары бар. Адам ниексе соны орады. Егер біз сабаққа ынта мен дайындалсақ, онда жақсы бағалар аламыз. Егер жұмыс істесек, еңбек ақы аламыз. Егер спортпен шұғылдансақ, онда денсаулығымыз жақсы болады. Егер өзге адамдарға сүйіспеншілік көрсететін болсақ, онда олармен қарым-қатынасымыз жақындай түседі. Ал керісінше, егер біз қызық қуушылық, жауапсыздық, бейберекет әрекеттерді себетін болсақ, онда кедейлікке, сәтсіздік пен құрбосқа өткен өмірдің өзге де сыйларын орғанымызға, таңдануымызға болмайды. Мұның бәрі біздің жүріс-тұрысымыздың табиғи салдары. Мәселе осының әрекетіне біреу келіп араласқан кезде басталады. Арақұмарлық немесе нашақорлықтың ішкіш пен нашақор үшін салдары міндетті түрде болады. Жолдан безген ауыр жаза тартар. Адамдардың өз әрекеттерінің табиғи салдарынан азат ету, бұл оларды қорғансыз ету деген сөз. Бұл ата-ана мен балаларының қарым-қатынастарында жиі орын алады. Балаларының өз жүріс-тұрыстарының табиғи салдарын көрулеріне мүмкіндік берудің орнына ата-аналар көбіне ұрыс-керіспен шектеледі. Жылық ойға сыйымды шектеулермен қатар жүрген шақта ғана балалар өз-өздеріне сенімді, өз өмірлерін өздері басқара алатын адамдар болып өседі. Біз өз таңдауымыз үшін жауап беруге тиіспіз. Тек сонда ғана біз ұстамдылықтың жемісін көре аламыз. Бірақ көп жағдайда біз өз таңдауымыз үшін жауапты болудан бас тартып, бұл жауапкершілікті басқа біреудің мойнына артамыз. Өз әрекеттеріміздің себебін түсіндіру үшін көбіне біз осылай істеуге тура келді. Немесе соның кесірінен деген сөздерді жиі айтамыз. Бұл сөздер біздің болмас іспен айналысып жүргенімізді ашып береді. Өз әрекеттеріміздің көбінде біз белсенді күштің қызметін атқармаймыз. Біз бәрін өзге біреу басқарады деп есептейміз және сол арқылы өзімізден негізгі жауапкершілік өз әрекеттеріміз үшін жауапкершілікті алып тастаймыз. Біз өз таңдауымыздың өзімізге тәуелді екенін және бұл жерде сезімдеріміздің аса маңызды емес екенін түйсінуге тиіспіз. Бұл біздің өз еркіміз қаламайтын істерге баруымызға жол бермейді. Егер біз өзгелердің тарапынан қолдау іздеп, немесе кінәлі сезімнің негізінде таңдау жасайтын болсақ, онда реніш пен наразылық үшін құнарлы егістік орын дайындаймыз. оның екеуде біздің күнәһар болмысымыздың жемісі. Біздің не істеуіміз керектігін өзге адамдар шешеді, ал біз енді өз қалағанымызды істеуге құқымыз жоқ деп есептейміз. Біз бір нәрсені мәжбүрлікпен істеу арқылы сүйіспеншілік көрсетеміз деп ойлаймыз. Шектеулер орнату міндетті түрде шешімдер үшін және сол шешімдердің салдары үшін жауапкершілікті мойынға алуға жетелейді. Сіздің нәтижесіне өзіңіз риза болатын шешімдерді қабылдауға, өз-өзіңізге ерік бермей жүруіңізге әбден мүмкін.
Жылжиды жылдар зымыра, зулайды уақыт. Өмірде кезек қайғы мұң, қуаныш бақыт. Құлдырап талай қоздарда, шыңға да шықтым. Құлаған жанды демедім, сүрініп жатып.
Жақсылықтың ге жасадым, қиянаттың ге берішті болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес, өшене соның бәрі.
Аралдан шақырды құшағым жайып, ұмтылдым үміт сәулесі болса да ғайып. Өлшеулі мына өмірде адамның бәрі, өзіне тиіс бармақтай бақытқа лайық.
Жақсылықтыңге жасадым, қиянаттыңге берішті болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес, өшенер соның бәрі.
Біз өзіміз сүйетін және өзіміз үшін маңызды нәрселерді бағалаймыз. Бірақ көбіне біздің өзімізге құнды нәрселер үшін жауапкершілікті мойнымызға алғымыз келмейді. Жаратушының беретін құрметтен адамнан көретін құрметті артық көрген кезімізде біз торға түсеміз. Соның кесірінен өмірімізде көп нәрсені жоғалтамыз. Бізге жанымыздың ең қымбат қалауларын қанағаттандыра алатын, сүйіспеншілікті билік, байлық немесе жан рахаты алмастыра алатын секілді болып көрінеді. Егер біз сүйуге тұрмайтын адамға деген сүйіспеншілігімізге, немесе өміршең емес заттарға деген құмарлығымызға себеп болған бейберекет әрекеттеріміз үшін жауап беруге дайын болсақ, онда жаратушының және оның адамдарының көмегіне үміт арта аламыз. Егер біз жүрегіміздің шын мәнінде қанағаттанушылық әкеле алмайтын нәрселерді бағалайтын, мойындайтын болсақ, онда жаратушы Құдай Тағала біздің жаңа жүрекке ие болуымызға көмектеседі. Кедергілер ескі қателіктерімізден бас тартуға емес, оларды мойындауымызға көмектеседі. Құдай біздің құндылықтар жүйемізді өзгертуге қабілетті. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны бүгінгі тақырыпты келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Өйткені бұл шектеулер адам жанының үлкен бір сондай маңызды ролін атқарады. Шектеулер арқылы біз көп нәрсені түсінеміз. Көп жағдайда біз өзімізді қорғай аламыз. Көп жағдайда өкінішке қарай кімнің кім екенін көре аламыз. Алайда бізге тек қана бір нәрсе ғана бар, ол кешірімді болу. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өмірде көп деген жағдайлар болып жатады. Біз ешқашанда мойымауымыз керек біз. Дос жарандарымыз, туған туысқандарымыз көмек келіп сұратын болса, егер өзіңіздің сол күнге ешқандай жоспарыңыз болмаса, көмегіңізден аямаңыз. Ал егер маңызды сіз үшін жоспарыңыз болса, онда ол адамға жоқ деп айтуға үйреніңіз. Сол арқылы сіз өзіңізді сыйлата аласыз, өзіңізді бағалай аласыз. Және сіздің өзіңізді қаншалықты құнды екеніңізді көрсете аласыз. Сондықтан да ең бастысы адамдардың көбінде осы, яғни жалғыздықтан қорқудың бірден бір себебі өз өмірлерінде шектеулер қоймау арқылы, адамдардың көңілінен шығу арқылы осындай қадамдарға баратыны содан. Ал шектеулер қоймасаңыз, өз өміріңізді реттеп қоршау қоймайтын болсаңыз, кез келген адам сіздің өміріңізге келігіп, тыраштанып, келсін келмесін сіздің өміріңізге қол сұқпалап, сондай бір өзінің сізді міндетті екеніңізді айқындайтын болады. Ал міндетті сіз тек қана жаратушының алдында ғанасыз, және өзіңіздің алдындағыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің шектеулер, яғни адам өз өмірінде белгілі бір аймақта, қоршауда шектеулерді қоя білу керек. Ал біз бұл бағдарламаны келесі Әйел әлемі бағдарламасына жалғастыратын боламыз. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Шағастамадым, қызған шотыннан лаулы.